Hei, og velkommen til en ny episode av La Masken Falle podcast. Mitt navn er Mai Camilla Munkio, og gjest i dag det er du, Sindre Jakobsen. Velkommen skal du være.
Tusen takk, Mai Camilla.
Ja, du Sindre, du driver blant annet Livsgnist Akademiet. Du er relasjonscoach og utvikler av noe du kaller empatimetoden.
Stemmer.
Og det skal vi få vite mer om i dag, hva er for noe? Og tema, sånn overordnet tema, sånn som jeg ser det i dag, det er dette her med dysfunksjonelle forhold, dysfunksjonelle både parforhold, men også dysfunksjonelle relasjoner som vi kan ha ellers i livet, for eksempel på arbeidsplassen eller i en vennskapsrelasjon. Og det vi skal nøste litt i, blant annet gjennom din historie og de innsiktene som du har gjort deg opp gjennom din historie, det er det mulig å reparere et dysfunksjonelt forhold? Og i så fall, hvordan?
Mm.
Og det tenker jeg er interessant, fordi mange av oss, inkludert meg, har jo gått årevis i parterapi, og vi har snakket om problemene i parforholdet. Og jeg har for min egen del, kan jeg bare nevne, sant? Først tenkte jeg jo at det var min mann som var problemet, og så tenkte jeg at det var forholdet som var problemet, og så tenkte jeg kanskje at det var kommunikasjonen som var problemet.
Mm.
Og så uten å røpe for mye, da, så kan jeg si at jeg skjønner jo at det var hverken A, B eller C, men et helt annet sted at rotårsaken lå, og det skal vi jo på en måte komme etter hvert frem til. Mm. Men før vi kommer dit, Sindre, kan ikke du fortelle til de lytterne som aldri har hørt om deg og møtt deg, hvem er du? Og litt om din historie, og du kan selv velge litt hvor dypt du vil gå i deg og din bakgrunn. Jeg vet du har noen veldig spennende erfaringer som for så vidt er relevant å trekke frem i dag.
Jo, takk. Jeg må si, til å begynne med, så synes jeg podcasten din, navnet da, hørtes veldig spennende ut. La masken falle. Den masken som jeg er så kjent med i kanskje Norge spesielt da. Akkurat nå så er jeg i Brasil, og her tør folk å vise at de er glad, vise at de er sure, vise at de har de følelsene de har, mens i Norge så er det liksom kanskje litt sånn motstrømmende å faktisk vise hva man egentlig føler da.
Mm.
Så jeg likte navnet på podcasten. Så litt om meg, jeg heter Sindre Jakobsen, relasjonscoach, utvikler empatimetoden, driver da Livsgnist Akademi AS. Og reisen min, den begynte når jeg er 6 år. Da sitter jeg på lærerværelset med læreren min og mamma. Og i det øyeblikket så forteller læreren min til mamma min at Sindre er en idiot og kommer aldri til å lære å lese og skrive.
Mm.
Og i det jeg får høre det, så tenker jeg at jeg er ikke verdt noen ting. Og når jeg tenker det, så kommer den vonde følelsen, den skamfølelsen, blir ganske overveldende i det øyeblikket.
Mm.
Så senere så blir det påvist at jeg har dysleksi, og kommer da fra et bittelite sted utenfor et sted som heter Rjukan. Bygda heter Atra. Der bor det ikke så mange mennesker. Det er kanskje... Så ta med hele storbygda, så er det kanskje 500 mennesker som bor der. Så klassen jeg var med, det var, eller var i da, det var 3 jenter og meg, til å begynne med. Så de gjorde det jo kjempebra innenfor fagene. Jeg gjorde det ikke så veldig bra med min dysleksi. Og det endte opp med at jeg ikke hadde så veldig sterk selvtillit. Og så var det ikke så veldig mange mennesker der, ikke sant, så på den skolen. Så, og jeg hadde kanskje litt vanskeligheter for å være sosial, følte meg litt utenfor, hadde kanskje ikke de latente antennene sosialt, følte det var veldig, veldig vanskelig.
Mm.
Så etter hvert som tiden gikk, og jeg på en måte gikk gjennom klassetrinnene, så følte jeg egentlig at bare livet ble mer og mer håpløst.
Mm.
Til den grad at jeg ønsket å avslutte livet.
Mm.
Som 11-åring.
Som 11-åring.
Mm. Mm. Så jeg kom meg forbi det. Og når jeg er 14 år, så oppdager jeg noe som endrer livet mitt for alltid. Jeg oppdager det at jeg oppdager egentlig kunnskapen om livsmestring, kunnskapen om personlig utvikling og psykologi og menneskelige relasjonsdynamikker. Da.
Mm.
Og selv om jeg hadde dysleksi, så hadde jeg på en måte fått lastet ned en e-bok på engelsk og 14 år og er super nysgjerrig på hva det her handler om. Og så leser jeg det her at det å være sosial, det er en ferdighet. På lik linje med å svømme, sykle, matematikk og så videre. Og så jeg da som den 14-åringen tenkte, hva om jeg kan lære å være sosial? Hva om jeg kan mestre det å være sosial? Da? Ikke være så engstelig. Ikke være så kanskje rar i sosiale situasjoner som jeg følte meg. Og jeg fikk den visjonen, og den visjonen bringte med seg et nytt mindset. Et mindset da, i stedet for å være bitter på meg selv etter hver sosial situasjon, så hadde jeg et mindset av å bli bedre. Hva kan jeg lære?
Mm.
Så det startet med den boka. Startet med et endring av mindset. Startet med en visjon. Og det ble drivkraften til å egentlig lese masse mer om dette her med psykologi og menneskelig atferd og relasjonsdynamikker og livsmestring. Så siden jeg var 14 år så har jeg egentlig bare lest og lært masse da, innenfor det. Det er noe som jeg bare var spontant interessert i å lære om. Så steg etter steg så har det jo det blitt min karriere.
Ja, og det er så spennende, så det er veldig... Tenker du er litt uvanlig egentlig å komme liksom på sporet av sine kalde livsoppgaver som 14-åring, ikke sant? Det er veldig, veldig tidlig og veldig målrettet, og plutselig så gir ting som du har opplevd, selv om det var beinhardt der og da, det gir mening, sant? For du har erfaringsbasert kompetanse, så når du da leser deg opp på det du leser deg opp på, så vet du på en måte langt inn i kroppen din hva det snakker om. Du kjenner, det virker som det da, at du kjenner igjen, du vet hva det snakker om, og du hører som du skjønner at det, ok, du har en oppgave da, og det er å bli spesialist på akkurat det som du nå er spesialist på, som handler om å forstå sosiale dynamikker, forstå rotårsaken til at ting blir som det blir, at det kan bli smertefullt, og det kan bli dysfunksjonelt, og så er du liksom i stand til å hjelpe både deg selv og andre til å grave bakenfor masken, bakenfor fasaden, bakenfor det åpenbare.
Ja.
Tusen takk for at du deler det der med å være 11-åring som ønsker å avslutte livet sitt. Jeg kan jo kjenne langt inn i brystet at det var et ekstremt smertefullt sted å være.
Mm. Ja, og det er noe jeg tenker også er en del av der drivkraften min ligger da. Det er ikke noe jeg ser tilbake på nå som feil egentlig.
Mm.
Det er ikke noe jeg trenger å tilgi meg selv heller, fordi at det er en del av meg.
Mm.
Ja, ting startet der selvfølgelig. Det var jo ikke sånn der, ok, jeg blir 14 år, så bare som i alt, så er inspirasjonen der, ikke sant? Det tok jo en del år med raffinering og liksom forstå det at oi, jeg har jo ikke dysleksi når jeg leser om det som er viktig for meg.
Ja.
Da lærer jeg jo, og da kan jeg igjen fortelle det enkelt, ikke sant? Men når det kommer til de tingene som jeg kanskje ikke bryr meg om, som jeg ikke ser mening med, da er det dysleksi.
Ja.
Da er det vanskelig å lære å lese og skrive, og da blir hodet mitt, ikke sant? Da går hodet mitt et helt annet sted, da.
Det tenker jeg er kjempeviktig. Altså, det er nesten som om at da du ble tvunget til å lese om ting du ikke var interessert i, så er det nesten som om du dissosierer litt. Jeg, i hvert fall er det den assosiasjonen jeg har fått, og jeg har dissosiert kolossalt mye selv, derfor jeg kanskje føler at jeg kjenner igjen det, og det tror jeg jo på en måte, jeg vet ikke hva du tenker om det, men det er jo mange, en sånn liten digresjon her, det er jo mange barn, spesielt nå i dagens samfunn, som diagnostiseres med ADHD, ikke bare dysleksi, men også ADHD, og kanskje autisme, og vi bruker andre diagnoser om dem, men hva om de egentlig bare putter inn i en kontekst hvor de ikke føler seg trygge og ikke føler seg hjemme og ikke føler at det er rom for at de får lov å være seg selv. Og så er det egentlig symptomer vi ser. Symptomer på mistrivsel, symptomer på en følelse av å være avvist, på å være malplassert. Tenker du litt i samme bane?
Ja, jeg tenker jo at vi alle har noen autentiske prioriteringer som vi lever etter. Og så har vi fokus i de autentiske prioriteringene. Men når vi forventer at vi skal leve i, altså utenfor det som våre autentiske prioriteringer, så kommer symptomene av for eksempel lese- og skrivevansker, eller ADHD, eller mangel på fokus, eller vi utsetter ting, eller vi føler vi saboterer for oss selv. Ikke sant? Det stereotypiske eksempel er liksom noen som setter seg et mål om å trene 3 ganger i uka eller 5 ganger i uka. Men så utsetter de det, de begynner å bli frustrert på seg selv, de begynner å kritisere seg til, liksom, hvorfor får ikke jeg det til? Det handler egentlig om en indre konflikt, da. At de forventer å gjøre noe som egentlig ikke er viktig for dem. De sier at det er viktig for dem, men egentlig så er det ikke viktig for dem. Og jeg husker jo dette her med ADHD. Jeg hadde en kompis som var 1 år eldre. Han hadde da det, og måtte ta disse pillene, og så spurte jeg mammaen min, hva er det disse pillene, liksom, nei, på barneskolen, hvorfor man ta disse pillene, og da sa han, mamma er jo sykepleier, så da sa han, ja, men han har problemer med å fokusere, så derfor så må han ta de pillene, og så sa jeg, men mamma, da vi spiller jo videospill 8 timer i strekk, sammen, er ikke det å fokusere? Tenkte jeg da, og så klarte ikke hun helt å svare på det, men nå skjønner jeg jo egentlig hva som er greia der, og det er at i hans autentiske prioriteringer, liksom, hadde han vært på en skole med videospill, så hadde han blitt den beste der. Mens når vi på en måte blir satt inn i et skolesystem der vi må på en måte lære noe, og lærerne kanskje ikke har lært hvordan de kan formidle det pensumet i kontekst av hva som er viktig for hver enkelt elev, Så blir det jo nesten det å liksom kaste opp på noen, da, som å kaste opp et pensum på noen, gjør det. Hvis ikke du gjør det, så er du dårlig. Noe sannheten er at de bare ikke har sett helt meningen med hvorfor de trenger å lære det. Da. Om det er hvorfor jeg er på plass, så har ingen problemer med å lære.
Kjempespennende. Og holde fokus. Ja, det ordet med autentiske prioriteringer, kan du si litt mer om det? Og vil du på en måte, vil du definere deg selv som spirituelt interessert, eller er det mer sånn type bevissthetsorientert og bevisst rundt dette her med at vi mennesker lengter etter å uttrykke den vi er, altså vår egen oppriktighet, vår egen autentisitet?
Alle har autentiske prioriteringer, så alle lever etter prioriteringer. Noe som er da mer viktig, og noe som er mindre viktig. Så alle har i livet sitt noe som er mer meningsfullt og mindre meningsfullt, mer viktig, mindre viktig. Høyere prioritet, lavere prioritet. Så du kommer ikke unna det om du på en måte kaller deg selv spirituell eller ikke spirituell, så lever vi, og det styrer livet vårt. Det blir på en måte våre autentiske prioriteringer er måten vi filtrerer virkeligheten på. Så når du går inn på et kjøpesenter med partneren din, så ser ikke du det samme kjøpesenteret som han ser. Han hallusinerer sitt kjøpesenter etter hans verdier, og du hallusinerer ditt kjøpesenter etter dine verdier, på en måte. Så man klarer ikke å se en objektivitet i det. Man ser da subjektivt gjennom filtreringen av verdisystemet man har, da, og prioriteringssystemet som man har. Så når jeg går inn på kjøpsenter, jeg som har på en måte dette med mine autentiske verdier, lære å lære bort, og en del av det, ikke sant, så er det jeg driver med bedrift, ikke sant, og jeg driver med markedsføring og sånt. Så når jeg går inn på kjøpsenter, så er jeg mest interessert å se på markedsføringen, jeg. Så jeg ser rundt på markedsføringen og lurer på hvor mye avkastning investorene får, og lurer på hvor mye fottrafikk det er på det kjøpsenteret, og kanskje, ja, nei, legger merke til at det er litt mindre fottrafikk nå, det er kanskje for at folk kan være med på nett, ikke sant? Sånne type tanker er det jeg går med der, da. Mens kjæresten min, som har helt andre verdier, hun går inn der og ser, liksom, hvor er det tilbud på de skoene?
Ja, det er kjempespennende. Og jeg for eksempel da, som på en måte vil kanskje ikke si at jeg kan i hvert fall si at jeg fremdeles høysensitiv, sant? Jeg høysensitiv, og det å da gå inn i et kjøpesenter, da må jeg virkelig være godt balansert og godt jordet og jobbe masse med meg selv for å passe på min egen energi, for hvis ikke så blir jeg totalt utslått og utmattet med det samme, og jeg begynner liksom å puste litt opp i brystet og holde oversikt over utgangene og nødutgangene og på en måte sant, gå nesten inn i en slags beskytte meg selv modus, fordi her er det farlig å være. Så apropos det, er det bare for å understøtte at et kjøpesenter er på ingen måte et kjøpesenter, da, avhengig av ja, innstillinger. Mm. Mm.
Det virker som nervesystemet ditt blir litt litt uregulert av å være der.
Mm.
Det er jo steg tre i denne empatimetoden, er jo det å lære seg å lede eget nervesystem fra innsiden.
Mm.
For det som ofte mange mennesker ikke forstår, er at de forstår ikke hvor følelser egentlig kommer fra.
Mm. Si litt om det.
Så, de tror at følelser er noe som kommer fra ting som skjer rundt oss.
Mm.
For eksempel kjøpesenteret, eller for eksempel en T-bane, eller noen lyder, eller at partneren din irriterer deg, så tenker du at det er partneren som setter de følelsene inni deg.
Mm.
Men sånn er det ikke. Hadde det vært sånn, så hadde alle gått på en kino, og alle sitter med samme følelse.
Mm.
Men som jeg sa til en kunde av meg, ikke sant? Og så sa han ja. Jeg husker det at når jeg og venninnene mine reiste på Titanic for mange år siden, så satt vi og lo mens alle andre satt og gråt.
Mm.
Så da vet vi at selv om alle sitter og ser på det samme, så sitter alle med en helt egen følelse av hva de ser på.
Mm.
Så det vil si at når du føler at partneren din irriterer deg, i objektiviteten eller i virkeligheten da, ikke i realiteten, men i virkeligheten, så er det måten du tenker på det som skjer, som skaper følelsen. Altså din persepsjon, oppfattelse av det som skjer, og tankene da, som kommer ut av det, skaper følelsene. Så hvorfor er det viktig? Jo, for at hvis man tror at følelsene kommer fra utsiden da, og inni deg, så blir jo livet veldig, hva skal jeg si, da blir du et offer for det som skjer rundt deg. Men for det første så er det ikke sant. Så sannheten er at følelsene dine kommer av måten du tenker på ting.
Mm.
Og for det andre så er det det at vi identifiserer oss gjerne med tankene. Mm. Så vi identifiserer oss med egoet vårt.
Mm.
Og da tror vi på at de følelsene og de tankene vi har, de er ekte.
Mm.
Så jeg pleier å bruke den analogien da, at man maler, ikke sant? Og så er det kanskje et øyeblikk masse vonde følelser, så er mørke farger, dramatiske farger, svartmaling.
Mm.
Og så tror man at man er malinga.
Mm.
Men sannheten er at du er den som maler.
Mm.
Så jo raskere man kan identifisere seg med den du egentlig er, som er et menneske, som har tanker, og de tankene skaper følelser, så kan man lande i den indre roen, og velværen og mentale helsen som er inni deg.
Mm.
Som alltid er inni deg. Som er inni oss alle.
Det er veldig spennende, så vil du si, jeg kunne tatt et eksempel fra eget liv, men kanskje spørre deg først, vil du ta noen eksempler der du selv har kjent at du har endret måten du opplever en gitt situasjon på, ved at du nettopp har liksom hatt noen aha-opplevelser da, knyttet til at, oi, det jeg kjenner nå er et resultat av noe som er inni meg, og det for eksempel kjæresten min gjør når det er å holde opp et speil og vise meg noe jeg trenger å forløse og se nærmere på. og så at du gjør det, og så neste gang noe tilsvarende skjer, så føles det rent faktisk helt annerledes, fordi du har endret tankene dine om det.
Mm. Ja, så jeg kan starte med min første innsikt om det der da, at jeg ikke tankene mine.
Mm.
Og det var en veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Bare en innsikt som endret egentlig totalt hvordan jeg så meg selv sosialt da, og hvordan jeg da møtte opp sosialt.
Mm.
Så da sitter jeg i Botanisk hage, jeg leser en bok, og så den boka forteller meg at du jo ikke tankene dine, men tankene dine skaper virkeligheten din.
Mm.
Det tankens kraft, og det liksom mange som har snakker om det, og så bare det kanskje noen der ute som ikke helt har forstått essensen av det.
Mm.
Og jeg heller hadde ikke forstått essensen av det, da jeg vel 21 år eller sånt, og sitter i Botanisk hage og leser dette her, og så plutselig så skjønner jeg hva de egentlig mener med dette her, med tankens kraft og tanken skaper virkeligheten din.
Mm.
Og det som kommer til meg i det øyeblikket er at jeg skjønner at jeg har hatt en tanke om at når jeg i en sosial situasjon, så blir det mye dårligere stemning fordi at jeg der.
Mm.
Så jeg plutselig blir bevisst på det da, selv om jeg kanskje var litt grann bevisst på det, at jeg kjente på den skammen at når jeg inkluderte meg selv i en sosial situasjon, så ble det på en måte mindre god stemning, det ble mindre latter, det ble mindre gøy, fordi at jeg var der.
Mm.
Så det kommer jo fra en skam da. Men så ser jeg at når jeg går med den tanken da,
mm.
og jeg går inn i en sosial situasjon, så er jeg jo helt på tuppa. Radaren ute, og jeg prøver jo da å ikke være en som skaper dårlig stemning, jeg prøver jo da å være en som skaper god stemning, så radaren helt ute, og så plutselig så ser jeg et blikk som litt negativt, og så, åh, nei, det føles vondt, ikke sant? Og så, nei, nå føler jeg meg vondt, og da jeg helt der da. Mm. Så klarer jeg da å være til stede, klarer jeg da å by på meg selv, klarer jeg da å være spontan? Nei. Mm. Det klarer jeg ikke.
Mm.
Sannheten er jo at jeg skaper dårligere stemning fordi at jeg der.
Mm.
Men jeg bare ser dette her, og så ser jeg at det jo bare en tanke.
Mm.
Det en tanke jeg har hatt. Det en tro jeg har hatt.
Mm.
Jeg trenger ikke holde på den troen.
Mm.
Akkurat da, litt senere, så skulle jeg på en sånn sosial samling, da, og jeg har alltid hatt en del sånn bekymringer, angst for sosiale ting, så da så vurderte jeg, skulle jeg reise dit, skulle jeg ikke reise dit. Det var da på Sognsvann i Oslo. Og så får jeg den innsikten, og jeg bare, ja, nå jeg superinspirert for å reise dit da. Etter å ha skjønt det der, og den innsikten har bare dett ned i hodet mitt.
Mm.
Så reiser jeg dit, og jeg har ingen tanke om at jeg skaper dårlig stemning, jeg har ingen angst, jeg bare går ut der, jeg byr på meg selv, ikke sant, og plutselig folk blir superinteressert på hva jeg har å dele, får masse god respons, og blir liksom den som leder hele gruppen, og det er liksom aldri skjedd med meg før da.
Mm.
Så da egentlig så ble den sosiale angsten helt borte.
Ja.
Så det var den første innsikten min av hvordan tanke da,
mm.
skaper virkeligheten vår.
Ja.
Og så det du spurte om da, i forhold til partneren min, så kan jeg jo se at partneren min kan jo plutselig si, ja, for eksempel sette tvil rundt forholdet bare, du elsker meg ikke.
Mm.
Og så min normale respons da vil jo være, ja, men faen, jeg ikke din lykkepille, du må finne lykken i deg selv, du har velvære i deg selv, du kan ikke delegere det til meg, ikke sant? Den greia der da. Kanskje det er sant. Men på en måte, det er jo ikke effektivt å dele det på en måte. Det er på en måte ikke det som egentlig er, det er jo meg som går i forsvar da, på en måte.
Mm.
Så i stedet for så kan jeg kjenne, oi, i det hun sa det, liksom, hun stilte tvil i en par forhold. Hun kjenner liksom, hva er det som skjer inni kroppen? Jeg kjenner deg vondt i hjertet, ja, men vondt, hvor er det igjen? Det er igjen en tanke, det. Så hva det som egentlig skjer inne I kroppen? Det et sort hull inne I hjertet mitt som bare spinner rundt, og det ikke noe stopp, liksom. Ok, klarer jeg å være til stede med det? Og så tenker jeg samtidig, liksom, går jeg opp I tanken igjen om jeg ønsker å si noe til henne, ikke sant? Hun står jo her og forventer et svar. Så bare kjenner jeg inn igjen. Så etter hvert regulerer det seg, ikke sant? Regulerer nervesystemet. Regulerer nervesystemet handler jo egentlig ikke om å bli rolig. Det handler om å bli til stede med.
Mm.
Det ingenting du trenger å gjøre for å regulere nervesystemet. Egentlig bare stoppe og tenke og bli til stede.
Mm.
Så regulerer nervesystemet av seg selv. Det ganske fint hvordan det fungerer.
Mm.
Så da gjør jeg det, og så... Og så tenker jeg, så plutselig så svarer hun da, at ja, men et parforhold kan man ikke alltid være fryd og gammel heller da. Og så bare ler jeg, og så sier jeg, ja, det kan jeg være litt enig I, og så går vi videre, og så har vi på en måte glemt hele greia.
Mm. Ja, det nydelig.
Og det,
ja.
Ja, det jo fordi at jeg ikke engasjerer, ikke sant, når hun begynner å trekke tau, så klarer jeg da ikke ta det personlig da.
Mm.
Jeg tar det ikke personlig, og da begynner ikke jeg å trekke tau heller.
Mm.
Så jeg skjønner at det hun sier der, at hun sier at ja, du elsker meg ikke, men det hun egentlig sier jo kanskje fra nervesystemet at hun føler at jeg ikke elsker henne akkurat I det øyeblikket.
Mm.
I stedet for at jeg begynner å forklare meg med at det var alt jeg har gjort for deg, og liksom alt dette her.
Stille ut et helt drama, sånn. Ja.
Vi har mye mer rom da, for å frihet I hvordan vi responderer på fra et sted fra høyere bevissthet.
Mm.
Og for å få, hva betyr høyere bevissthet? Det kan kanskje høres litt rart ut for folk, men det betyr egentlig bare å ha tilgang på mer informasjon. Og jeg kan love deg at når nervesystemet trigget, så har du ikke tilgang på så veldig mye informasjon. Da det bare en ting som rett, og det at den personen du står overfor, den endrer seg. Den skjerper seg, den forstår et eller annet.
Mm.
Og da man I den der tøykampen om å trekke tau da.
Ja. Så det der, det gir veldig sånn gjenklang I meg dette her med å jobbe med seg selv til man klarer å være til stede I egen kropp og romme seg selv og det som skjer. Sant? At jeg for min del, at jeg til stede I meg og romme det som skjer I meg. Når ting, drama utspiller seg rundt meg, og så lenge jeg I meg selv, så tar jo drama en helt annen form, for det jo det du også sier, sant? Altså drama tar form på en helt annen måte enn det kunne gjort, fordi at du velger å være I kroppen din og kjenne på hva som skjer I deg, og så oppløser drama seg egentlig, I stedet for at du kunne på en måte tatt frem en eller annen imaginær pinne da, og begynt å kjempe, ikke sant? For jo, men jeg elsker det, som du sier, sant? Og ser du ikke det her bevis og bevisføring og så videre, så det det fører oss ikke noe sted. Det som jeg lurer litt på, det på en måte at selv om du fikk den innsikten da du var 21, det likevel en innsikt som du på en måte kommer tilbake til, og tilbake til, og tilbake til på nye områder, nye livsområder? Eller på en måte var det fordi, ja, det antar jo at det fordi, sånn føler jeg litt for min del, at det, så mestrer jeg det på noen plan, og så dukker det opp et nytt tema, og et nytt område, der jeg på en måte også tar litt tid da, før jeg kommer I kontakt med mine kalle det forestillinger om hvordan ting altså før jeg klarer å se det. Jeg kan gi et eksempel som helt ferskt, og da det sånn, på en måte så har jeg visst det lenge, men jeg har ikke vært klar for å se på det før nå, og det at når jeg blir misforstått, når jeg føler meg misforstått, så reagerer jeg med å bli sint. Sånn det på en måte, og nå er jeg klar for å se på det, og det ikke I hver sammenheng, men spesielt da hvis det litt viktige ting, og spesielt nettopp I dialog med min mann. Og det liksom sånn komisk, fordi han har gjerne da en motsatt trigging som går på at hvis han, ja, altså at vi på en måte trigger hverandre da på dette med å bli forstått eller ikke bli forstått. Og så ser jeg jo nå på en måte at det blant annet har spor tilbake til veldig tidlig barndom, og kanskje meg Camilla 3-4 år som kan oppleve å bli straffet hvis hun ikke forstår eller blir forstått. Sånn at jeg går i aktivering, og det har jeg visst, ikke sant, at jeg gikk I aktivering, men jeg har kanskje ikke vært klar til å oppløse rotårsaken da, som I veldig tidlig barndom, og såpass tidlig barndom at Jeg har ikke egentlig noen helt, ja, jeg har ulike minner kanskje, men jeg må nok kanskje endre, det er ganske sånn subtile ting da. Hva tenker du litt om det?
Jo, jeg tenker det er jo det som er fantastisk med veien av å bli mer bevisst på relasjonsdynamikker da. Og du kan ikke gå den veien uten å bli mer bevisst på din egen, altså relasjon med deg selv da. Og så endring skjer jo i innsikt også. Så det er innsikten som endrer, sant? Jeg jobber med folk, og det er ikke jeg som kan endre dem, men det er deres egen innsikt som faktisk skaper endringer da. Så både små og store innsikter kommer på den veien da, av å være mer bevisst, og da må man jo også styre det i en produktiv retning. Hva er det som gjør en mer bevisst? Hva er det som gjør en mer ubevisst? Ja, et trigget nervesystem. Kanskje ikke skal ta det for god fisk på en måte. Sånn som det at du opplever da ikke bli forstått, så kommer det sinne, og du kommer så fort at hvor kommer dette sinnet herfra? Da er sinnet så ekte, ikke sant? At det bare, ja, men det må jo være ekte. Men hva om man klarer å bringe mer tilstedeværelse inn i det? Få mer informasjon, og så plutselig så er intuisjonen der på plass, og gir oss en innsikt i at det er det at jeg egentlig ikke følte meg forstått. Kanskje er det litt, egentlig litt urealistisk at den andre personen forstår, når jeg ikke har snakket i på en måte så den forstår, ikke sant? Da kan man begynne å liksom komme i kontakt med den indre visdommen da, og snu det som kanskje blir en konfliktspiral, og snu det til noe som blir produktivt da. Det du også sier, ikke sant, er at ja, da er det treåringen i det deg da som kommer opp, og hun på en måte tar over skuta. Så er det hun som...
Det er hun som kan det, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja.
Da igjen, ikke sant, dette her med å... Da er det ikke produktivt å... Enten da selvfølgelig responsen med en gang blir å legge skylden på dem som ikke forstår deg. Mens den andre responsen kan jo være da å legge skylden på deg selv. Og det blir jo du da som sier til den treåringen og begynner å straffe den treåringen da. Så da er du i det mønstret der. Så ingen av de er produktive. Det er å, i et parforhold da, legge skylden på partner, legge skylden på seg selv. Det er ikke der problemet ligger. Det er hvordan er det du responderer på din egen usikkerhet. Ikke sant? Og hvordan er det partneren responderer på sin usikkerhet. Og bare med det liksom... Den, å snu det der da, og virkelig forstå det, så ser man at jeg har jo et nervesystem, en historie, en usikkerhet inni meg. Og hvis man aksepterer det inni seg, så er det mye større sannsynlighet for at du faktisk aksepterer det i en partner også. Så for eksempel når jeg har en krangel med min kjæreste, så får ikke jeg det til å bety noe. Jeg klarer å komme over meg selv om den krangeren, jeg klarer å glemme den krangeren på en måte, og det er ikke noe jeg trenger å gjøre for å glemme den krangeren, den blir bare glemt, og så hvis noen minner meg på det eller sånn, eller hvis hun minner meg på det, så bare ja, men det har jeg ikke offret en tanke på engang. For at kanskje hun var litt trigget, eller kanskje jeg var litt trigget i det øyeblikket, og da er det en aksept for det da, at ja, vi er mennesker og vi blir trigget, og det blir liksom, det tar det beste av oss noen ganger. Men fortsatt, ikke sant, det er jo ikke den jeg er. Veldig mye av dette her ligger i det problemet at vi tror vi er det vi føler.
Spennende. Og hvis du tar oss videre da med i empatimetoden, hva er neste trinn når man på en måte har lært å lede på en måte og kjenne eget nervesystem og er blitt bevisst at for å roe ned nervesystemet mitt, så er hemmeligheten å komme tilbake til kroppen og være til stede i det som jeg føler og det som skjer inni meg her og nå. Fordi når vi møter det, så kan vi forløse det.
Ja, det er jo dette med å forstå den naturlige gangen, altså rett og slett fakta om hvordan den menneskelige opplevelsen fungerer da. Det som jeg sier at du er en tenker, Men du ikke tankene dine.
Mm.
Og alle følelser du har kommer av det du tenker.
Mm.
Så mentoren min hadde et veldig godt eksempel på det. Der han sier liksom, ja, jeg kan sitte med en to-do-liste, og så kan jeg bli helt sliten av å tenke på den to-do-lista. Bare nesten jeg ser på den to-do-lista, så blir jeg helt sliten. Men det handler jo ikke om to-do-lista. Det handler om at man har slitne tanker om to-do-lista, som gjør deg sliten.
Mm.
Og du kan legge bort de tankene.
Mm.
Og så kan du begynne på to-do-lista. Og så vil du oppleve at det er mye enklere og greiere enn det egentlig ser ut som når man tror man er tankene sine.
Mm.
Så det å forstå at du er maleren, men ikke malinga, det å forstå at alle opplevelser du har er skapt gjennom tanke, for at vi det vi føler blir jo vår realitet. Men det er ikke nødvendigvis at den realiteten vi er i, er virkeligheten.
Mm.
Selv om det føles sånn ut.
Mm.
Så det er på en måte den jeg vet jeg har gjort jobben min når jeg klarer å peke en kunde jeg jobber med i den, til å finne den innsikten i seg selv at jeg er jo ikke tankene mine. Jeg er et menneske som har tanker.
Mm.
Jeg er og har tanker.
Mm.
Og da, jo raskere, ikke sant? Når man kanskje blir plutselig identifiserer seg selv med tankene og ego sitt igjen, da, så kan man raskere komme tilbake og si, ja, men det er kanskje ikke helt sant.
Mm.
Og så kan man se at det som er sant er at jeg observerer at dette er tanker. Jeg er den som observerer.
Mm. Mm. Jeg vil gjerne høre litt mer om hvordan du jobber da med personer som har for eksempel et dysfunksjonelt parforhold, og dette her med at jeg vet at du blant annet sier, eller i hvert fall det blir altså min tolkning da, at det fungerer faktisk ikke for et par som har problemer og gått til en familieterapeut og på en måte samtale om det dysfunksjonelle som skjer mellom de, og den dysfunksjonelle kommunikasjonen og det å øve på diverse kommunikasjonsøvelser, og så skal du lytte til meg i 2 minutter, og så skal jeg lytte til deg, og så skal vi på en måte repetere noen innøvde, hyggelige setninger, sånn at det føles for den andre som om vi lytter. Og så kan vi kanskje da reprodusere de øvelsene en stund, ikke sant, så lenge vi har de friske i minnet, og så er man kanskje tilbake til noe smertefullt og til noe dysfunksjonelt, nemlig til rotårsakene. Så på en måte kan du si litt mer om det igjen, hva er det de som kommer til deg da etter hvert oppdager? Altså det ene er jo det som du sier med at de er maleren, ikke malingen, men er det noe mer på en måte? Er dette her med barndomstraumer, noe som du da som regel alltid jobber med på et vis? Altså bevisstgjøring og forløsning av barndomstraumer, eller i hvert fall det jeg kaller for det da, barndomstraumer, altså sår som har skapt noen innpregninger, noen løgner om oss selv, som at jeg er feil, eller jeg er dum, eller jeg lager kvalm, eller jeg forstyrrer, eller jeg er for mye, eller jeg er for lite. Altså disse her sannhetene da, som egentlig er løgner om oss selv, som vi gjerne kan bære med oss da, om så som stumme stemmer i systemet vårt.
Ja. Så jeg vil starte med å si at det kan jo være verdi i parterapi. Det kommer jo også an på terapeuten, ikke sant? Hva har de fått til i livet sitt? Og så må man også se litt sånn objektivt på det, at når du ser alle som er utdannet parterapeuter, og du ser hvor mange av de er det som faktisk har et ekteskap som varer, da, så ser man jo at det er ikke alle. Så på en måte da, det er jo ikke, og det er jo ikke sånn selvfølgelig at man skal være sammen med noen for enhver pris heller, men heldigvis så er det feltet da i utvikling. Og jeg kommer jo kanskje med noen litt nye tanker da, som kanskje utfordrer litt den vanlige tankegangen rundt hva som faktisk er effektivt. Så, mm. og, så en, hos en det som kanskje kan være noe av det mest skadelige hos, hvis man går til en parterapeut, er jo det å fokusere på problemene og prøve å løse problemene gjennom intellektet.
Mm.
Det er ikke sånn det blir løst. Det er liksom, det ligger et annet sted.
Mm.
Og dette her, hvis man går til en parterapeut, og den parterapeuten da skal liksom være ikke megler, men hva skal jeg si, mediator da, mellom hvem som har rett og hvem som er galt.
Mm.
Og da, det er lite produktivt, etter min mening.
Mm.
Måten jeg jobber på er at hvordan kan man bruke da denne visdommen av at det handler ikke om partneren, det handler ikke om meg, men hvordan kan man forstå dynamikken som dukker opp i relasjonen?
Mm.
Og hvordan kan man forstå de underliggende drivkraftene til den dynamikken som kommer?
Mm.
Og det vi ser er at det handler ikke om kommunikasjon.
Mm.
Kommunikasjonen bare formidler hvilke følelser som er der til stede.
Mm. Mm.
Og da når det er ting som blokkerer respekten og kjærligheten i parforholdet,
mm.
som ikke bare er en partner sitt ansvar, det er begge sitt ansvar, sant?
Mm.
Når det er ting som blokkerer da kjærligheten i det parforholdet,
mm.
så blir det dårlig kommunikasjon.
Mm.
Så kommunikasjonen er jo bare symptomet på at vannet er skittent, da. Og da mener jeg at vannet er kjærlighet, det er ubetinget kjærlighet, det er der alltid til stede. Og det, folk har vanskeligheter for å få hodet sitt rundt det, for at de har kanskje aldri opplevd et øyeblikk av ekte ubetinget kjærlighet. De mm. tror at ubetinget kjærlighet handler om positivitet og forelskelse og bare hengivenhet og sånne type ting, men det er bare halve siden av ubetinget kjærlighet. Så ubetinget kjærlighet er syntesen
mm.
mellom støtte og utfordring, positivt, negativt, ikke sant? Det å, jeg vil ha deg og gå bort fra meg. Syntesen mellom det er ubetinget kjærlighet.
Mm.
Det er vanskelig for folk å forstå, for at sinnet vårt fungerer jo i en dualitet.
Mm.
Men det jeg hjelper folk med å forstå er at når vi tar noe som for eksempel har vært mest smertefullt eller mest fantastisk i livet deres da,
mm.
og vi balanserer det og finner balansen mellom det og meningen i det,
mm.
og de opplever at wow, det som var det mest vonde, fæleste tingene jeg har opplevd, det er jeg nå takknemlig for, det ville ikke jeg vært foruten.
Mm.
Da åpner hjertet sitt, og det kommer tårer av takknemlighet.
Mm.
Som om, liksom, ikke tårer av glede, ikke tårer av sorg, men tårer som på en måte noen nettopp har reddet livet ditt.
Mm.
Og da vet jeg at da har man hatt en opplevelse av ubetinget kjærlighet. Da, selv om det eksisterer hele tiden, vi lever det hele tiden,
mm.
så er det menneskelige sinnet eller egoet som på en måte dømmer ting som bra eller dårlig, som hindrer oss å faktisk se det.
Mm.
Så jeg pleier å bruke den analogien av vannet da, at vannet er ren kjærlighet, og vannet er jo egentlig alltid rent. Som det er sagt, det er i Brasil her nå, vannet her er rent. Men vannet i springen er jo, det har jo en del urenheter i seg. Så for meg så er det giftig å drikke dette vannet her, jeg blir dårlig.
Mm.
Og hvis vannet er alt for giftig, sant, så kan du dø av det. Men vann er jo fortsatt rent. Vann er jo bare H2O.
Mm.
Så vannet er vannet, men det kan være urenheter som er mikset og blandet med vannet. Det er grums i vannet.
Mm.
Og da kan den kjærligheten være giftig å innta.
Mm.
Så hvis man da ser på det i parforhold, at det er ting som blokkerer kjærligheten, det er urenheter i kjærligheten, eller det er grums i vannet da.
Mm.
Og det er det grumset, hvis vi adresserer det, så begynner produktiv kommunikasjon å komme frem.
Mm. Men etter din erfaring da, hvor skapes ofte dette grumset? Når og hvor i en livshistorie skapes det ofte? Du snakker jo om seksåringen som satt på det lærerværelse. Altså det var noe som på en måte putta giften i ditt vann, ikke sant? Fordi at du fikk høre fra at læreren sa til din mor at Sindre er idiot, sa du. Han kommer aldri til å lære å lese og skrive. Og det er klart at det skapte antageligvis en sånn overveldelse, skam, frykt, altså alle mulige slags følelser da, i deg der og da, som det tok lang tid, ikke sant? Og det fortalte du, sånn, som det tok lang tid på en måte å håndtere, og som ble bare mer og mer smertefullt, inntil det snudde, inntil vendepunktet kom. Så på en måte, og kanskje var det ting som var skapt før du var 6 år, ikke sant? Så liksom, det var spørsmålet mitt i det detektivarbeidet da, som du og klienten gjør, hvor er det ofte at skaden oppstår?
Ja, så det handler jo som regel ikke med hva partner gjør eller ikke gjør. Det handler jo om hvordan man oppfatter det, liksom, hvordan persepsjon man har om det.
Mm.
Og den persepsjonen kommer jo fra verdisystemet.
Mm.
Man dømmer ting bra eller dårlig i forhold til om det støtter eller utfordrer verdisystemet.
Mm.
Og det verdisystemet, det kommer jo, det er ikke noe tilfeldig, det er ikke tilfeldig at jeg har mine verdier, mine autentiske verdier, høyeste verdi da. Og prioritering, det er å lære bort.
Mm.
Det er jo fordi at jeg satt der som 6-åring, ikke følte meg smart, ikke følte meg verdifull, ikke klarte å kommunisere. Så mine største utfordringer er, som sagt, ikke klare å kommunisere, jeg har vanskeligheter med relasjoner, jeg har dysleksi, og det jeg jobber med i dag er å lære bort relasjonsmestring, ikke sant? Så det er våre største mangler i livet som skaper våre autentiske prioriteringer.
Mm.
Så man kan ha en midlertidig mangel da, for eksempel. Man mangler en jobb. Okay? Da putter man tid, penger og energi i å skaffe en ferdighet, så at man kan skaffe seg en jobb.
Mm.
Men når man har skaffet den jobben, så er det kanskje noe annet som er viktigere, liksom det er familie da, som kommer, mm. som blir prioritering. Så da var det kanskje mer en midlertidig verdi. Men vi har noen permanente verdier, og de kommer fra de største manglene vi har hatt, eller utfordringene vi har hatt.
Mm.
Så et annet eksempel da, som kanskje folk kan relatere seg mer til,
mm.
er, ok, du manglet tilhørighet når du var liten,
mm.
du følte ikke deg at du hørte hjemme i familien kanskje, eller med vennene, ikke sant? Og så blir det en høy verdi av tilhørighet. Når man da vokser, det er det man prioriterer, det er det man jobber mot, det er det man spontant gjør, ikke sant? Så da er man kanskje superflink til å samle folk, mm. og være det limet i, sosialt, ikke sant? For at det er det som er meningsfullt. Mm. Eller det at man er superdedikert til å skape en flott familie.
Mm.
For at tilhørighet er den største verdien.
Mm.
Største mm. verdien og prioriteringen. Så,
men du bruker ikke traumer så mye, sant? Du bruker ikke så mye begrepet traumer, eller?
Jo da, vi har både traume med stor T og traume med liten T.
Ja.
Men det finnes ingen traume som faktisk er en ekte traume som har påvirket deg, eller kan påvirke deg negativt, hvis du tror at det påvirker deg negativt.
Mm.
Men jeg har fortsatt ikke møtt noen som virkelig har møtt opp for å gjøre arbeidet og faktisk ikke har klart å hente styrke fra sine traumer.
Ja.
Så derfor så, ja, det kan være traume, men liksom, la oss neutralisere det.
Mm.
La oss transformere det.
Mm.
Alt hva du ikke er takknemlig for blir et traume. Det blir en bagasje. Det blir noe som styrer valgene dine her og nå, mm. på grunn av frykten i fremtiden som det skaper.
Mm. Ja.
Bitterhet i fortiden
mm.
og skam i fortiden
mm.
skaper frykt i fremtiden som hindrer deg å være til stede
mm.
og skaper masse tankekjør.
Mm. Ja. Nei, jeg kan kommentere at jeg kjenner meg fullstendig igjen i det, og det tenker jeg også er en del av ambisjonen til denne podcasten, La masken falle podcast, er jo nettopp på en måte vise at enhver traume kan transformeres til kraft, enhver traume kan transformeres til noe som på en måte gir oss økt bevissthet, hvis vi er villige til å gå inn i det, og møte det, og forløse det. Men så krever det mot, sant? Det krever en viss person mot å våge å gjøre det, og for min del også har det vært en sånn viss treghet på en måte, fordi at en ting var å transformere det tankemessig, og så skulle det transformeres emosjonelt, og så kunne det fremdeles sitte fast i kroppen, for eksempel se utsatt for overgrep, men overgrep, altså seksuelle overgrep, men det har faktisk vært noe av det som, ja, det sitter enda litt igjen i enkelte situasjoner, men vondere, vanskeligere for min del å transformere, det var noen sånne tidligere traumer der jeg følte meg veldig, veldig utrygg, spesielt i mine foreldres nærhet, som veldig, veldig lite barn. Så det er jo et visst arbeid, ikke sant, og da få hente tilbake den tryggheten i seg selv, når på en måte autopiloten er at de som skal være mine nærmeste føles utrygge for meg.
Så jeg kan dele en historie da, og det er den mest intense session jeg noen gang har hatt. Det var en dame som hadde angst i 20 år. Det hadde vært masse forskjellige terapeuter, og blant annet hos verdens tredje på en måte mest profilerte eller beste psykolog. Men det hjalp ikke det heller. Så når hun kom til meg, så tar det egentlig bare... På første session så klarer vi å bryte igjennom det. Og vi klarer å bryte igjennom det ved at vi finner det kjerneøyeblikket. Kjerneøyeblikket som har skapt det langsten. Jeg visste ikke at det var kjerneøyeblikket, jeg bare gjør prosessen med, liksom. Og så i det øyeblikket så sitter hun i bilen, jeg er 8 år, og foreldrene hennes truer med å drepe henne. I det øyeblikket. Og de har jo gjort det før, men på en måte egentlig så var det mer for å få ungene til å holde kjeft på en måte. Men denne gangen så var hun helt overbevist over at når hun kom hjem, så kom de til å drepe henne. Så det hun gjør da i den bilen er at hun åpner opp sikkerhetsbeltet, åpner opp døra i bilen i en krappsving da, når bilen går litt sakte, og hopper ut av bilen og løper. Og løper og løper og løper. Og hun vet at foreldrene, de klarer ikke å ta henne igjen, men foreldrene sender da broren etter henne, broren løper etter henne, tar henne, løfter henne opp, og så husker hun ikke noe mer. Og så vet jeg, ikke sant, fordi at jeg jobber med prinsipper om menneskelig atferd, ikke synsing om hva som funker, men prinsipper, for eksempel prinsipp om balanse. Da. Og da vet jeg at i det øyeblikket så finnes det også en oppside. Det finnes noe fantastisk, men hun klarer ikke å se det. Så hun ser da med det ene øyet, men det negative øyet klarer ikke å se det med det positive øyet, ser bare negativt på det. Så min jobb da er å hjelpe henne å finne ut av meningen i det øyeblikket. Så da stiller jeg spesifikke spørsmål for å hjelpe henne å finne ut av det. Så det jeg spør henne er, eller det jeg finner ut da, det er at som 8-åring så hadde hun egentlig lyst til å ta livet sitt. På grunn av de utfordringene hun hadde fra å være i flyktningsleir veldig ung, ikke sant, og så kom jeg til Norge og så tenkte at alt skulle bli bra, og så ble ikke alt bra, så hun hadde egentlig lyst til å ta livet sitt. Så det videre da, ikke sant, så ser hun at når hun åpner opp døra og løper, så velger hun livet. Så hun får tilbud av foreldrene, men hun velger livet. Når hun klarer å se det og bli bevisst på det, så bare begynner hun å gråte, disse tårene av takknemligheten, hjertet sitt er åpent, jeg sitter der med frysninger nede og ligger næster og gråter. Det var bare på sånn Zoom-samtale, og så var egentlig session ferdig. Så sier jeg, ja, greit, vi møtes neste uke for neste session, og så kommer hun neste uke, og så sier hun, ingen angst. Jeg sier, ok, vi får bare fortsette å jobbe gjennom at vi har satt av tiden vi har satt av. Fortsetter å jobbe gjennom det programmet vi har, da. Og så når jeg er ferdig med programmet, ingen angst. Nå 3 år etterpå, ingen angst.
Mm.
Og igjen, ikke sant, det, folk kan jo tenke at det, oi, for fader Sindre, det er litt av en jobb, men det er ikke fordi at jeg er så veldig smart. Det er fordi at jeg bare forstår relasjonsdynamikker.
Mm.
Jeg forstår hvilke spørsmål å stille,
mm.
sånn at vi finner den balansen.
Mm.
Vi finner meningen med ting.
Mm.
Og med det så er det et hvert øyeblikk, om det er hvert overgrep eller måte, så kan vi finne en mening i det, og vi kan bruke det og hente styrke fra det, og bruke det til å hjelpe oss selv og andre.
Mm.
Og der da transformeres det som kanskje var et traume eller en bagasje eller et eller annet, da transformeres det til noe som heller blir drivkraft for veien videre.
Mm. Nydelig. Sindre, jeg synes det var en veldig fin, et fint sted å begynne å avslutte på. Har du noe du har lyst til å legge til? Og hvis ikke, vil du liksom, mens du eventuelt legger til noe, fortelle til lytterne hvor de kan finne deg, og hvilke tjenester du tilbyr?
Ja, tusen takk for det. De kan finne meg på livsgnistakademiet.no.
Mm.
Eller så har jeg også en Instagram-konto på The Real Sindre Jacobsen.
Mm.
Så der finner du mer info om meg, hva jeg kan tilby, og sånn. Jeg har en video, liksom, hvordan transformere et parforhold.
Mm.
Den kan man se. Jeg har fått veldig, veldig gode tilbakemeldinger på den, selv om den også har utfordret noen, da, så jeg får begge to, men i hvert fall de som har giddet å ta tiden til å sette den. Mm. Noen har sendt meg e-poster og bare, fy flate, nå skjønner jeg hvorfor ting er sånn der, på en måte, så...
Mm.
Så jeg liker å høre det da, at det på en måte, at det jeg deler, det bringer orden i kaoset til folk, og at det, man får disse innsiktene da.
Mm.
Så det er en god start der, ellers så føler jeg meg komplett for i dag, Mike og Mila. Tusen takk for muligheten.
Tusen takk for at du ville være gjest, og jeg skal legge lenker i episodebeskrivelsen. Det har vært kjempespennende og lærerikt å snakke med deg, så tusen, tusen hjertelig takk.
Lige måte, takk for at du deler av deg selv, Mike og Mila.
Ja, bare hyggelig. Og til lytterne vil jeg si, på gjenhør. Ha det bra!